Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti Oče med jutranjo homilijo, veseliti se in praznovati, ker nam je Gospod blizu. Preko humanitarnih koridorjev v Italijo v teh dneh prihajajo begunci iz Sirije. Umetnost kot oznanjevanje Božje lepote. Filipinski škofje ob izbruhu vulkana vabijo kupanju in solidarnosti. V središču papeževe jutranje homilije je bilo veselje ob tem, da smo kristjani. Sveti Oče je spodbudil, naj se ne sramujemo izraziti veselje ob srečanju z Gospodom in naj se ne oddaljimo od praznovanja, ki ga ljudstvo naredi, ko čuti, da mu je Bog blizu. Poudaril je tudi, da se evangelij širi samo z evangelizatorji, ki so polni življenja in veselja. Veselje pa se nadaljuje tudi za skupno družinsko mizo. Pri homiliji med mašo v kapeli doma svete Marte je papež Frančišek izhajal iz današnjega berila, ki se je bralo med bogoslužjem. Druga Samuelova knjiga nam približa prizor o Davidu in Izraelovem ljudstvu, ki praznuje ob vrnitvi skrinje zaveze nazaj v Jeruzalem. Skrinjo zaveze so ukradli in ob njeni vrnitvi se ljudstvo neizmerno radosti, je pojasnjeval papež. Ljudstvo čuti, da mu je Bog blizu in naredi veliko praznovanje. In z njim je kralj David. Stopi na čelo procesije, daruje vola in pitano tele. Z ljudstvom na vso moč vzklika, poje in pleše.
C'era una festa, la gioia del popolo di Dio, perché Dio era con loro. E Davide...
Bil je to praznik, je dejal papež Frančišek, veselje Božjega ljudstva, kajti Bog je bil z njimi. In David pleše, pleše pred ljudstvom, izrazi svoje veselje brez sramu. To je duhovno veselje ob srečanju z Gospodom. Bog se je vrnil k nam in to nam daje veselje. David ne razmišlja o tem, da je kralj in da mora kralj biti ločen od ljudi. Njegovo veličanstvo, biti na distanci. David ljubi Gospoda, srečen je ob tem dogodku, da se je prineslo Gospodovo skrinjo. Izrazi to srečo, to veselje, pleše in zagotovo tudi poje, kakor vse ljudstvo. Kot je dodal papež, se tudi nam zgodi, da čutimo veselje, ko smo z Gospodom in morda ljudje v župniji ali vasi pripravijo praznovanje. Spomnil je na še en prizor iz zgodovine Izraela. Ko se v času Nehemije ponovno najde knjiga postave, tudi takrat ljudstvo joče od veselja in praznuje tudi po svojih domovih. Besedilo preroka Samuela v nadaljevanju opisuje, kako se David vrne v svojo hišo, kjer ga z zaničevanjem sprejme ena od njegovih žena, Mihala, Saulova hči. Ko je videla kralja plesati, se ga je sramovala in ga grajala, te ni sram, da si plesal kot nek prostak, kot eden izmed ljudstva.
Il disprezzo della religiosità esquisita verso la spontaneità della gioia col Signore. E Davide spiega lei.
Gre za preziranje prisne vernosti, spontanosti veselja z Gospodom, je nadaljeval papež. In David ji pojasni, ampak glej, to je bil razlog za veselje. Veselje v Gospodu, kajti domov smo prinesli skrinjo zaveze. Ona pa ga je zaničevala. In sveto pismo pravi, da ta gospa, imenovala se je Mihala, zaradi tega ni imela otrok. Gospod jo je kaznoval. Ko v kristjanu manjka veselja, je poudaril papež, ta kristjan ni rodoviten. Ko manjka veselja v našem srcu, ni rodovitnosti.
Non è fecondo. Quando manca la gioia nel nostro cuore, non c'è fecondità.
Papež Frančišek je izpostavil, da se praznovanje ne izraža samo duhovno, ampak postane podelitev z drugimi. David je tisti dan blagoslovil ljudstvo, zatem pa je vsakemu razdelil hleb kruha, kos mesa in rozinov kolač, da bi vsak praznoval še na svojem domu. Božja beseda se ne sramuje praznovanja, je poudaril sveti oče in dodal, res je, včasih je nevarnost veselje v tem, da gre čez mero in verjamemo, da je to vse, kar je, a gre za praznično ozračje. Sveti papež Pavel VI v apostolski spodbudi Evangelii Nuntiandi govori ravno o tem vidiku in poziva k veselju. Papež Frančišek je jutranjo homilijo sklenil z besedami:
La chiesa non andrà avanti, il Vangelo non andrà avanti con evangeli noiosi, amareggiati. Soltanto andrà avanti con evangeli.
Cerkev ne bo šla naprej. Evangelij ne bo šel naprej z dolgočasnimi in zagrenjenimi evangelizatorji. Šel bo dalje samo z radostnimi evangelizatorji, polnimi veselja. Z veseljem ob sprejemanju Božje besede. Z veseljem, da smo kristjani. Z veseljem, da gremo dalje, zmožni praznovati, ne da bi se sramovali, ne da bi bili kot ta gospa Mihala, kot formalni kristjani. Kristjani ujetniki formalnosti.
Kristjani formali, kristjani prigionieri delle formalità.
Ta teden bo preko humanitarnih koridorjev v Italijo prišlo 93 beguncev iz Sirije, ki jih bodo sprejele župnije, skupnosti in združenja po različnih delih Italije ter jim tako pomagale pri takojšnji integraciji. Koridor je v soglasju z italijanskim notranjim in zunanjim ministrstvom organizirajo Skupnost svetega Egidija, Zveza evangeličanskih cerkva v Italiji ter Valdenška cerkev, občasno pa se jim pridruži tudi judovska skupnost. Zveza italijanskih judovskih skupnosti in judovska skupnost v Milanu sta danes skupnostjo svetega Egidija v Milanu sprejeli 7-člansko muslimansko družino iz Alepa v Siriji. Gre za mesto, v katerem so do nedavnega mirno sobivali pripadniki različnih ver, vendar pa zadnjih 9 let trpi zaradi vojne. Muslimanska družina je v Italijo prispela potem, ko je nekaj časa preživela v begunskih taboriščih v Libanonu. Kot je dejal Giorgio Mortara, podpredsednik Zveze italijanskih judovskih skupnosti, je v Tori veliko odlomkov, ki govorijo o dolžnosti, da se pomaga bližnjemu oziroma tujcu. Zato tudi sami sodelujejo z organizacijami, ki izvajajo projekte za pomoč migrantom in beguncem. V petek 31. januarja pa bo v okviru humanitarnih koridorjev na rimsko letališče Fiumicino prispelo še 86 beguncev iz Sirije. Župnije in skupnosti, ki jih sprejmejo, jim pomagajo predvsem pri njihovi integraciji. Za odrasle organizirajo tečaje italijanščine, mladoletni se vključijo v šole, starejšim pomagajo pri iskanju primerne šole ali zaposlitve. Humanitarni koridori se v celoti financirajo iz skladov skupnosti svetega Egidija ter vsote, ki jo Valdenška cerkev prejme od italijanskih državljanov, ki ji namenijo 0,8% dohodnine. Tako je v Evropo na zakonit in varen način od februarja leta 2016 prišlo že več kot 3000 oseb. Po besedah Giorgia Delzana iz skupnosti svetega Egidija je potrebno združiti moči, da bi odgovorili na dvojno epohalno krizo, vojno v Siriji ter nesposobnost evropskih držav, da bi na primeren način odgovorile na migracije. V ozračju zaznamovanem z logiko zidov in naraščajočega antisemitizma je učinkovit odgovor solidarno prijateljstvo skupnosti vernikov, ki se združujejo, da bi zgradili mostove. V tem duhu so judje in kristjani danes v Milano sprejeli muslimansko družino ter dosedaj mnoge druge družine iz Sirije.
Na Papeški lateranski univerzi v Rimu se je danes sklenil 10. mednarodni forum na temo Duh božanski umetnik na delu. Dvodnevno srečanje je pripravila Papeška teološka akademija, ki je tokrat želela teološke in verske vidike povezati z umetnostjo. Umetnost in lepota nas namreč povezujeta z drugimi in z Bogom, je zatrdil predsednik teološke akademije Ignacio Sana. Umetnost je sporočevalka poti lepote in je oznanjevalka Kristusa. Kot zapiše papež Frančišek v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium, oznanjevanje Kristusa pomeni pokazati, da vera vanj in hoja za njim ni le nekaj pravega in resničnega, ampak je nekaj lepega, kar more celo sredi preizkušenj napolniti življenje z novim sijajem in globoko srečo. Uvodno predavanje je imel kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik Papeškega sveta za kulturo. Govoril je o vesolju kot razlitju lepote v nebesih in na zemlji. Po eni strani je lepota temeljna komponenta od biti in obstajati, ki pa ni namenjena sama sebi, je dejal Ravasi. Z teološkega vidika predstavlja sporočilo o onkraj in o drugem. Močna imanenca in transcendenca se srečata v lepem, ki je istočasno človeško in božansko, ter estetično in etično. Pot lepote je torej treba živeti predvsem preko kontemplacije, preko trenutka, v katerem srce govori s pogledom, ki občuduje lepoto Boga preko stvarstva, kot je pojasnil Sana. A najvišje in najčudovitejše Božje delo je ostali sin, je poudaril Bruno Forte, nadškof v Ketiju Vastu. On, ki nas bo v moči duha naredil zmožne ljubiti po podobnosti Boga, ki je ljubezen, v človečeni sin, ki je umrl in vstal za nas. On je model in izvir ljubezni, kateri smo poklicani. Umetnik tako postane posrednik tiste lepote, ki verniku pomaga izraziti njegovo ljubezen do Boga. Pomaga nam, da se čutimo blizu Bogu in da hodimo po poteh lepote, ki nas bodo nekega dne privedle do kontemplacije neskončnega dobrega.
Prejšnji teden je v Manili potekalo 120. plenarno zasedanje Filipinske škofovske konference, ob koncu katerega je bilo objavljeno pastoralno pismo z naslovom Ogenj in vročina, bliski in oblaki, slavite Gospoda. V njem škofje vernike vabijo kupanju, ki je utemeljeno na veri v Božjo pomoč, posebej pri soočanju s posledicami izbruha ognjenika tal, pa tudi k solidarnosti s prebivalci, ki jih je prizadela ta naravna nesreča. Bog nas v potresih, v izbruhih ognjenikov, poplavah in nevihtah ne spremlja kot veliki kaznovalec, ampak kot veliki Emanuel, ki nas ljubi. Nekdo, na kogar se lahko obrnemo, prepričani, da ne bo nikoli zapustil tistega, ki ga kliče, so zapisali škofje in poudarili, da naravne nesreče niso Božja kazen, ampak Gospodovo povabilo k večji solidarnosti z drugimi ter k drugačnemu odnosu do narave, našega skupnega doma. Pastoralno pismo spomni na ljubezen in velikodušnost, ki so jo Filipinci pa tudi mnogi drugi po svetu, ne glede na vero, v preteklih tednih izkazali prizadetim prebivalcem. V vseh teh osebah vidimo delovati Božjo moč, dodajo škofje ter pohvalijo ukrepanje manilske vlade pri pomoči tistim, ki so morali zapustiti svoje domove. Obenem jo pozivajo naj vlaga več sredstev v preventivo, da bi imele v prihodnosti tovrstne naravne nesreče manjše posledice. Sporočilo škofov ob koncu vabi, da bi mogli v teh dogodkih prepoznati tudi Gospodovo povabilo, da bi očistili svoj način ravnanja z naravo. Kljub temu, da niso vse naravne nesreče posledica človeških dejavnosti, kot na primer v primeru potresov in vulkanskih izbruhov, je znanost dokazala, da do nekaterih, kot so poplave, suša in tajfuni, pride tudi zaradi poseganja človeka. Ob tem škofje spodbujajo k ekološkemu spreobrnjenju, da bi se tako zmanjšale podnebne spremembe in njihovi uničujoči vplivi. Ne mine dan brez ponovnih napadov in udorov teroristov na meji med Kamerunom in Nigerijo. Ugrabitve in umori kmetov v prebivalcih vzbujajo resnično grozo. Tako je v intervjuju za Fondacijo Pomoč Cerkvi, ki trpi, povedal monsignor Bruno Ateba, škof škofije Marua Mokolo na severu Kameruna. V zadnjem letu je namreč teroristična skupina Boko Haram prestopila meje Nigerije in se razširila v bližnje države Kamerun, Niger in Čad. Kot je dejal monsignor Ateba, se je strah lokalnih prebivalcev, predvsem kristjanov, povečal po objavi videoposnetka, na katerem je ena izmed terorističnih skupin, ki se je leta 2016 odcepila od Boko Harama, umorila 10 kristjanov. Ljudje so namreč mislili, da je bila skupina popolnoma izkoreninjena, medtem ko je bilo v škofiji na severu Kameruna v zadnjih tednih kar 13 napadov. Na praznik Gospodovega razglašenja je bila zažgana tudi ena cerkev. Preiskava sicer še poteka, vendar pa je šlo po besedah škofa Ateba po vsej verjetnosti za teroristični napad. Poleg tega so bile popolnoma uničene nekatere kamerunske vasi v bližini meje z Nigerijo. Vsi prebivalci, razen bolnih in ostarelih, so morali zbežati v oddaljena mesta. Monsignor Hurgo, ki se je rodil v tej vasi, vabi k molitvi za mnoge družine, ki so zaradi teroristov ostale brez domov v najhladnejšem delu leta. V Kamerunu je svoje domove zaradi terorističnih napadov zapustilo okoli 270 tisoč ljudi. Boko Haram je samo v letu 2019 izvedel preko 100 napadov, v katerih je umrlo več kot 100 civilistov. Kot je dejal monsignor Ateba, teroristi žal vedno lažje rekrutirajo nove sile. Razlog za to so revščina, negotovost in pomankanje možnosti za prihodnost mladih, s katerimi džihadisti z lahkoto manipulirajo.
Apostolsko pismo Aperuit Illis v obliki motu proprio, s katerim je sveti oče Frančišek razglasil nedeljo Božje besede. Vrnitev izraelskega ljudstva v domovino po babilonskem suženstvu je na pomenljiv način zaznamovalo branje iz knjige Postave. Sveto pismo nam o Nehemijevi knjigi nudi ganljiv opis tega trenutka. Ljudstvo je zbrano v Jeruzalemu, na trgu pri vodnih vratih in posluša postavo. To ljudstvo je izgnanstvo razkropilo, sedaj pa se je enodušno zbralo okoli svetega pisma. O branju svete knjige so bila ušesa vsega ljudstva obrnjena proti knjigi Postave. Zavedajoč se, da bodo v tej besedi odkrili smisel doživeti dogodko. Odziv na oznanilo je ganjenost in jok. Leviti so brali iz knjige Božje postave po odstavki, razlagali pomen, da so mogli razumeti, kar so brali. Tedaj so Nehemija, ki je bil upravnik, duhovnik, ter pismuk Ezra in Leviti, ki so poučevali ljudstvo, rekli vsemu ljudstvu: ta dan je svet Gospodu našemu Bogu, ne žalujte in ne jokajte. Vse ljudstvo je namreč jokalo, ko so slišali besede postave. Ne bodite žalostni, kajte Gospodovo veselje je vaša moč. Te besede vsebujejo velik poduk. Svetopismo ne more biti dediščina samo nekaterih, še manj zbirka knjig za nekaj privilegiranih. Pripada vsemu ljudstvu, ki je zbrano, da bi ga poslušalo in se prepoznalo v besedi. Pogosto se o prebiranju svetega besedila v nekaterih krogih ali v izbranih skupinah pojavijo težnje po monopolu. Toda ne sme biti tako. Svetopismo je knjiga Gospodovega ljudstva, ki v poslušanju prehaja od razkropljenosti in razdeljenosti k edinosti. Božja beseda združuje verujoče in jih naredi za eno ljudstvo. V tej edinosti, ki se rodi iz poslušanja, imajo pastirji najprej veliko odgovornost, da razlagajo svetopismo in vsem omogočijo, da ga razumejo. Ker je ta knjiga ljudstva, so jo tisti, ki so poklicani, da so služabniki besede, dolžni narediti dostopno svoji skupnosti. Zlasti homilija ima posebno nalogo, ker ima skoraj zakramentalno naravo. Uvajati v globino Božje besede s preprostim jezikom, ki je prilagojen poslušalcu, omogoči duhovniku, da pomaga odkriti tudi lepoto podob, ki jih je Gospod uporabljal, da bi spodbujal k dobremu. Gre za pastoralno priložnost, ki je ne smemo izgubiti. Za mnoge naše vernike je to namreč edina priložnost, da doumejo lepoto Božje besede in vidijo, kako se nanaša na njihovo vsakdanje življenje. Pripravi homilije je torej treba posvetiti primeren čas. Od nas pridigarjev se zahteva prizadevanje, da ne dolgo vezimo in homilije ne vključujemo tujih tem. Kadar se ustavimo v premišljevanju in molitvi ob svetem besedilu, smo sposobni govoriti srcem, da dosežemo srca ljudi, ki nas poslušajo, in izraziti bistveno, kar ljudje doumejo in rodi sad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.